Honela, aintzin eginen dugu gure saionetan, irrati saionetan, eta orai aspaldiko partez Lesakako San Fermin jubilatu elkartearen berriak jasoko ditugu. Ba, gurekin daukagu berriskak emateko, zertan ari diren kontatzeko, lan eta lan, buru belarri itzen baitire ba, bulegoan, eta bulegoan, ba, elkarteko bulegoan arpatu dugu Mari Jose Gartzia, ba, junta, batzordeko kidea, gurekin, ba, solaskide izaten dugunare. Mari Jose, goizonetan berriz ere zuri egunon, eh?
Baita zurire.
Aspaldiko egon gabentanik gaudela eta haunitzetan lan eta lan buru belarri aritzen zatela zeren azkenean. Olako ardura batek ere bere lana izaten du, Mari Jose?
Bai, batzutan ere pues, lan asko izaten dugu gure tartean eta beste batzutan gutxixago, baina bueno, hor gaude... Eta gustura gainera, normalean oso gustura, bai lan talan,
zer egine izaten baite. Bueno, Mari Jose, ba, gogoratzen dut Lesakako jubilatuen elkarteko ostatua ikudeatzeko norbaiten bila ibili zinetela, dei hori ere egin ginuela hemendik, eta ba, pentsatzen dut, honezkero ja dena, erabat moldatue, konpondue, eta ostatuek bihar den bezala funtzionatuko duela, lanean aidela, ez?
Bai. Batzuk aurkeztu ziren eta elkarrizketak egin ondoren azkenan erabaki genuen ba Liz Rekena pertsona aukeratzea eta martxoaren 14an hasi zen lanean eta bueno, momentuz ongi dagoela, bueno, ongi aritzen ari da eta bueno, pues ongi. Aber zer moduz.
Bai, horrek
konfiantza dugu berarengan.
Bai. Goiz atxaldez idekita izaten da ostatue.
Bai, normal, bai, egunero bakarrik asteazkenetan goiza, asteazkeko goizetan itxita egoten da. Beste egunetan irekita goizez eta arratsaldez.
Jubilatu elkarteko ostatu zerbitzua, eta zuek ere zuen bulegoak eta gainerakoak, bazkariek egiten dituzule, kafariek eta bar, bat dena horregiten duzu, hoi delako San Fermin jubilatu elkartea. Mari Jose.
Bai, tarteka bazkariako izaten ditugu, aurten adibidez bazkariak eta kantuak egin genituen jarduera hori eta apirilaren 21ean, eta gero hainbeste tailer ere egin izan ditugu ere ostatuan, erabiltzeko eta hori, eta bueno, momentu ongi.
Bai. Ba, erabilpen zabala ematen diozue egoitzari, elkarteari. Mari Jose. Bueno, San Fermin jubilatu elkarteak hainbat eta hainbat ekimen, jarduera egin ditu, orai ekaineko hilabetean gaude, eta gibelat eginen dugu pixko bat, zuk laburtu bai diguzu, ba, zuen jarduerak zeinek izan diren adibidez, xarren egoitzara, antra marire, ba, bizitak egiteko ohitura handia duzue, Mari Jose?
Bai, urtero. Normalen gainera martxoan. Aurten ere, bueno, martxoren 22an joan ginen uste. Eta gauza berri batekin, Lesakako zuriolarien musikariak hortxe egon ziren gurekin, eta, bueno, pues orduan egun hori alaiago izan sortatu zen, hainbeste musikari, hainbeste pertsona arat hurbilez.
Bai, beharrezkoa baitute beraiek ez da, ba, kanpotarren edo kanpoko barridekoen bisitak, zuek bezalako bisitak postu eta laitute arindu egiten du egoitza.
Bai, behar dute eta nik zuten denok parte hartu behar dugula, momentu batean edo bestean eta ez, pues, urtean behin bakarri joaten gara, baina bueno, hortxe.
Bueno, konta diguzu, apirila maiatza ekaina, nola pasatu dire... zer eginda badakit Rioxara ateraldien bat, Gasteizerare bai, hainbat ikastarore egin dituzuela, arrakastatsua gainera?
Bai. Ba, pues, martxoare, zapilaren 24an, joan ginen Pradejonera, eta, bueno, 27, okeres banago 27 persona joan ziren, eta gustura, morokorrean oso gustura. Ba, pilan ere, ba, genuen pentsatuta ipar martxa ikastaroa egitea, baina pertsona gutxik eman genuen izena, eta azkenan atzeratu egin izan dugu. Eta justu, ba, ekainaren batean egin genuen. Eta aurten ere beste monitore batekin. Arizkungo Mugarki enpresatik etorri zitzaigun Madi izeneko neska, eta 10 lagun elkartu ginen ipar martxaren astapenak ba elkarteko, eta segurazki uda pasatuta gero beste bi urtera motxe egingo ditugu, pues bai kirol hori praktikatzeko. Orokorrean gustura ginen. 10 lagun bakarrik elkartu ginen, baina primeran.
Bai, bakarrik erraten duzu zer, zuen iduriz gutizko ba gehiago espero zinoten edo pentsatzen dut olako ekimenak eta antolatzen dituzulek orokorrean denentzat gustoko izan daiteken zerbait antolatzen dela edo batzutan ezin pentsatuz ere Mari Jose zer egin, nola?
Bueno, ez, ba, gustatuko litzaiguke ba, pertsona gehiago hurbiltzea, baina batzutan edo batengatik edo zerbait, ez dakit zergatik, ba, pues gutxiago apuntatu ziren.
Ja.
Guke antolatzen ditugun ekintza guztiek dira, osea, ez bakarri bazkiren dako, denen dako, prezioa desberdina, baina denen dako dira. Tan, baina, bueno, ala ere batzutan datekin ezin da asmatu.
Ja.
Eta beti gutxengo zenbaki bat beti pentsatzen dugu, claro, ba, horretan 10 baino gutxiago, pues ez zen posible. Ekonomikoki, adibidez, baina eta konten. Balorazio ona egin genuen denok.
Bai, arrasongi. Bai, zukarrandu zumezela ikastaro guztiek gutienezko kopurua bihar dute, Bai, aleskatzen da unitzetan. Bueno, orduen apirilan etzen egin, baina ekainan bai egin duzuela ekainaren batean.
Bai. Maiatzan zerbait berezi bat antolatu genuen, aloe bera tailerra, eta hor ere, bueno, pues, emesortzi persona apuntatu, izte personak izan amantzuten, eta benetan oso... Oso gustura. Ba, landaren propietateak azaldu zizkigun, erabilerak, zenbagaiak, eta bueno, benetan balorazio onare egin zuten partaide.
Aloa bera,
aloe bera tailerra, aloe bera ba, landare horren inguruan pues, egin zuten tailer teoriko eta praktikoa denetarik izan zen. Eta gainera matzigun dosier bat, eta bueno, hor ditugu ere informazio tikin bat, bueno, nahi bat praktikatzeko edo aurrera gamateko nahi izan ezkero.
Norberak bere etxean praktikatzeko,
Bai. Bueno, men lezakan aloe bera asko, baiko dago orduan.
Bai.
Aukera hori badaukagu.
Ikastaroako iesek orduen, errandugu, ba, ipar martxa, aloe berakin... erabilera, zer gehiago sukaldaritzare egin duzen ikustez,
da? Bai, aurten ere berri bat, bueno, ba, sortatu zen, takita benduan, edo aurtarrian sortatu zen, sukaldaritza tailerra aurrera eramango genula, eta elbeteko posadako belen, honekin kontaktuan jarri ginen, eta azkenean bera etorri zitzaigun, bi egunetan, maiatzaren 27an eta kainaren 3an, eta bi egun horietan ba sei ez lau menu desberdin prestatu zizkigun. Egunan bi menu oso eta bigarren egunan beste bi menu oso. Benetan zoragarri. Hemezortzi lagun elkartu ginen eta oso balorazio ona egin zuten denez eta errepikatzeko prest. Orduan aberratorren urtean ere ba antolatzen dugun horrelako zerbait.
Oso ona erranduzu, Belen bera oso hurbila delakoz, eta azalpenak emateko momentuen, eta aditu edelakoz sukaldean, eta alde horretatik orduen arras kontent, Mari Jose, ez?
Bai.
Pentsatzen dut gero prestatute jan zinoztela, ez da prestaturikoak?
Bai, benetan. Bai. Ikusi nola prestatun zuen, materiala eman zigun piskot guken etxean izan ezkero praktikatzeko, eta probatu, plater guzia probatu egin genituen, ederki. Bai. Sorte handia izan genuen, ba, lezakan dagoen arkupe izeneko elkarteak tokia utzi zigulako. Berari esker.
Bai.
Tokia ere behartzen. Eta benetan aukera ona eta bai, horrela hor bertan egin zenez, ba, primeran.
Bai, ikastaroak, ateraldiak, ibilaldiak, maiatzaren 18an ere ibilaldia arautua egin zinoten?
Bai, 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 hemen ohitura handia dago, lehendora batean beti egiten zen maiatzaren batean. Gero data hori ikusita azkenan aldatu egin genuen, eta aurten data horretan egin genuen. Ba, amar lagun, uste dut amar, bai. Elkartu ginela, binaka, ibilbide motz bat, atxegina, gero elkartu, hementxe, zerbait hartu, bueno, bai, ongi. Urtero ere errotikatzeko modukoa, bai.
Mm-hmm. Gasteiz ere bizitatu zenoten?
Ba, Gasteiz zora, oso arrakastatua izan zen. Hirurogeita hiru pertsona apuntatu ziren, eta benetan, bai, oso bidai politxa, borobilda, aterazen. Joan ginen Fournier museoa bizitatzera, karta museoa. Gero, pues, bazkaldu genuen, bueno, Gasteiz ere ikusi genuen, ez? Hortikan, gero bazkaldu genuen El Mirador de Salburua, jatetxean, eta arratsalderako prestatu genuen Gasteizen, Erdi Aroko zonaldean bizita gidatua. Eta, bueno, hori ere, bueno, oso bidai interesagoia, soltatu zen, eta orokorrean ere ongi, edo, bai, ongi baloratu zuten ara joan zirenek.
Partaideak. Uhum. Olako ba, egunek tita batean pasatzen direla, ezta? Ba, gan ikusi bazkaldu, bizitak idatua, pixkat ikusi ezkero, etxera bueltan, segiden pasten direla egunak.
Bai. Zaiatzen ari gara ez oso urrun dauden toki dekara joatea, baina batetan ez da lortzen. Nahi dugu ez errepikatu handertzer toki, adibidez azken bidaia da zonara eginda. Eta batzuen dako igual sobera urrun zegoela, baina. Ja, urri ditun tokiak ere nahiko ezagunak edo nahiko bizitatuak orduan azkenean beste bat hartu behar da edo aukeratu behar.
Eta hori dena zuen artean, batzordeko lagunek aztertzen duzu dena piten bat, eta pentsatu behar da, galdetu, eta antolatu, eta antolaketan badena ba, prezioak eta bazkariek non, eta nola eta zer egin, Mari Jose?
Bai, azkenean saiatzen gara, bidaia guztietan ere zerbait kulturala, gero bazkari, bueno, importantea, azterana importantea da. Eta, bueno, saatzen gara pixkot horeka mantentzen edo, jarberan nahi joan artean edo.
Bai.
Baina, bueno.
Bueno, eta orai, zuen agenda nola dago? Begibistako itzorduek eta nola zer San Fermin jubilatu elkartea, San Ferminek ere begibistan, eta horrere izaten duzu zuek zuen egin beharra. Konta diguzu pixko bat orai zertan ibilkiden elkartea?
Bai. Ba, ekainaren 24an, urtero bezala San Juan Xarrera joango gara, balko hau txangoa, itera bat, eta autobus ez edo oinez joaten gara, eta geroan arantzan, pues, bazkaldu, eta huelta hori da urtero egiten den hoietako jarriera bat. Gero uztailaren 10ean, ba, pues, iaz bezala, bankako menditarrak etorriko dira, eta, bueno, pues, pixkot Andramari egoitzatik hasita, ba, jubilatuen ostatura, posibilbide bat, eta, bueno, pues, bere musika eta bere kantekin alaituko gaituzte.
Bai.
Gero, normalean ere ustalia, bueno, zaterniak pasata gero, igandeekin normalean, ba, zaterintako bazkaria antolatzen da, aurten segurazki izango da, maiak ustaliaren 14an izango da, eta bazkari hori jubilatuen ostatuan egingo da. Eta gero ja, pues, bueno, pues, belituko dira gauza batzuk, abuztuan, pues, joko txapelketa, elkartasun bazkaria kantuekin, bueno. Bueno, egia esateko, ba, urtero egiten dugu horrelako plangintza bat, jardueren egutegia, eta hor ditugu handezte gauza. Baina, erabat zehaztu gabe daude.
Mm-hmm.
Bai, egingo diren jarduerak pentsatuta, eta gehienak ere datetan jarrita, datak aukeratuta, baina ba, erabat borobildu gabe daude.
Mm-hmm. gaintzate lotuz poliki-poliki. Dataka iritsi bezala, zuek ere, ba, lotuko bai. Duzuek guzti-guztie. Bai, Mari Jose, badela non egin, zer egin?
Bai, bai.
Ba, zuri entzunda harrituta gelditu naiz, Zenbat jarduera, zenbat ekitaldi, zenbat pentsamentu patu behar dituzuen mai gainean, adostu eta denen gustua saiatzen zatela egiten, eta batzuten ez dela denen gustua egiten alere, Mari Jose, baina buru belarri aritzen zatela hor.
Bai. Hortan aritzen gara, eta, bueno, erraten ditzuan, aiztien badan ditzuan bezala, normalean edo gehienetan oso gustua aritzen gara.
Bai, eta bai. Olako zerbait behar dela gure herrietan ere, ez dala, olako elkarte bat, eta?
Bai, nahiko genuk ere jende gehiago igual urbiltza eta pues, lan gehiago egitea, baina, bueno, pues, momentu zorrela da, eta irudinez ez gehiago zindu guztatu.
Eutxi dagoenari, Mari Jose, eutxi dagoenari. Orai, errantuzun moduan, datorren igandeko ateraldia duzu ebegi biztan. Hogeita lauan, San Juan Xerrera bisita, erantzan bazkaldu eta buelta lesakara.
Bai. Hogeita lauan, bai. Aurten momentuz, pertsona gutxi, eman dute izena, momentuz.
Bai.
Baina, bueno, hori zaila da, ez. Aurten ere astelena da.
Bai.
Pasan urtean igandia izan zen, eta arduan ikusi zen, bai, pasan urtean zut, oker izan hau eta bi pertsona joan ziren. Eta gaurten aztenena izanik, ez dakit, bueno, ikusiko dugu.
Bai.
Zaila da orain erratea zenbat izango diren. Oain bai. Badute denbora ere urbiltzeko eta beraien izenak emateko, ara joateko.
Bai, ba, aztelena dugu San Juan eguna, bai.
Bai. Mm-hmm. Bai.
Ba, Mari Jose, informazioa bildu duzu eta txukun-txukun gainera ba, gure ganatu, eskertzen dizut pile-pile bat, gure deiai erantzuteagatik. Zerbait utzi dugu galdetute erantzun gabentanik edo ba, momentu zola, izanen dugu aurrerare aintzinago, bai. Berriz solastatzeko ba, aukera, izanen dugu.
Bai, zir baiet.
Bai. Ba, bertzerik gabe, orduen ez baduzu benpin bertzerik Mari Jose hola uzten dugu gaurkoa bezker mila unitz eta...
Horrela utziko dugu dena den barkatu, nire hautsa ez dago... Bueno,
sobet.
Bai, ez dago zondo eta ez dakit ulertuko den.
Dena ongi ulertu dugu, naiz eta sumatu duten zura hotxarez dela bihar den bezala. Batzutan, ba, hoxen, katarroak edo zintzurrak eta bai. Ba, hori izaten ditugu eta tira... Uste zaitu zure bulegoan.
Bale.
Ba, zure lanarekin. Mil esker gaurkoaren gatik, aio.
Bueno, eskerrik asko zuri, aio, laster arte. Aio.